Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Ekspertët kanë mendime të ndryshme për ndryshimet eventuale në kushtetutë. Presidenti Obama dërgon trupa për mbrojtje në ambasadës amerikane në Irak. Belgjika dhe Algjeria hapin ndeshjet e sotme në kampionatin botror të futbollit. Për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov po qëndron në Serbi. Perspektiva e ardhshme tubacionit të gazit natyror rrjedha jugut pritet të jetë në krye të agjendës së bisedimeve mes tij dhe zyrtarëve serb. Dyshimet për projektin janë ngritur prej se Bullgaria ka njoftuar pak ditë më parë se është duke pezulluar punimet në segmentin e saj. Me rrjedhën e jugut është menduar që gazi rus të dërgohet në Evropë duke anashkaluar Ukrainën dhe duke kaluar nëpër Ballkan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka informuar Kongresin se ka shpërndar 275 trupa për të siguruar ambasadën amerikane në Bagdad. Ky veprim vjen pasi militantët sunit nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levant kanë marrë kontrollin e disa territoreve në veri të Irakut dhe kanë avancuar drejt Bagdadit. Njoftimi i Obamës është në përputhje me aktin e luftës të Shëbas, liç që i lejon presidentit amerikan të dërgojë trupa në aksione të huaja ushtarake pa pëlqimin e Kongresit. Shefja për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara, Navi Pillai, ka thënë se luftëtarët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë kryer me siguri krime lufte në veri të Irakut në ditët e fundit, duke ekzekutuar qindra persona të pa armatosur. Pillai ka thënë se raportet e vërtetuara tregojnë se ushtar, rekrut ushtarak, policë dhe të tjerë, të cilët janë dorëzuar ose janë kapur nga grupi që ka lidhje me Al-Qaidën, janë ekzekutuar gjatë 5 ditëve të fundit. Shumica vrasjeve kanë ndodhur në Tikrit, ka thënë Pillai. Avionët luftarak të Pakistanit kanë vazhduar sulmet ajrore mbi strehimet të dyshuara të militantëve në Waziristanin Verior. Ushtria pakistaneze ka thënë se ka vrarë 187 militantë në ditët e fundit në rajon, përfshirë 105 luftëtar uzbek. Ndeshjet e sotme në kampionatin botror të futbollit nisin me lojën midis Belgjikës dhe Algjerisë në orën 18:00. Në orën 21:00 do të përballen Brazili, i cili ka fituar lojën e parë kundër Kroacisë dhe Meksika, ndërsa në mesnat luajnë Rusia dhe Korea e Jugut. Në ndeshjet e SHN-s, Gjermania ka mundur Portugalin me rezultat 4-0. Irani dhe Nigeria kanë përfunduar baraz, ndërsa Shqipëria dhe Gana me rezultat 2-1. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me e pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondent ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve është njëra nga temat që komentohet këtë ditë, Zenel. Si vlerësojnë gazetat?
Po, Valona e përditshme e zëri konsideron se mos publikimi rezultateve të zgjedhjeve po shkakton konfuzitet dhe probleme në funksionimin e institucioneve, ndërsa zvaritja e shpalljes së këtyre rezultateve në kushte normale do të shkonte në favor të PDK-s, që ka fituar më shumë të votë në zgjedhjet e 8 qershorit. Sipas gazetës, PDK-ja ka interes që të blejë sa më shumë kohë deri në certifikimin e rezultateve, pasi më pasaj ajo e ka fatin e kufizuar ligjor 15 ditësh për formimin e qeverisë. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë pas se PDK-s i komenon zvaritja procesit, pasi që ajo edhe aktualisht është duke menaxhuar institucionet e larta të shtetit. Gazeta konsideron se një element tjetër që po evonon publikimin e rezultateve të zgjedhjeve mund tjetë edhe kontrabandimi disa votave për interes të Aleancës Kosova e Re të Bedjet Pacollit, të cilës i duhet, si shtuhet, një infuzion për të bërë pjesë e kuvendit Kosovës, gjë që do të ishte shansi fundit për Pacollin dhe partinë e tij. E përditshme e zëri vlerëson më tutje se çfarë do ndryshimi rezultateve paraprake të bëra publike kohë më parë, do të ishte një mesazh shumë i qartë se në fund zgjedhjet u manipuluan jo si më parë nga partitë politike, por pikrisht nga ata që i organizojnë ato. Balona.
Kosovën Zenel pas zgjedhjeve të 8 qershorit e presin sfidat të ndryshme. A shkruajnë gazetat në lidhje me këtë temë?
Po, Balona, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja koaditore e cila vlerëson se Kosova ka një shans të madh për sa u përket integrimeve evropiane dhe në këtë rrugë autoritetet në Prishtinë duhet të bisedojnë me çdo palë dhe me çdo fqinj, përfshi edhe Serbinë. Në këtë kuptim gazeta thekson se Kosovës i duhet një ekip i mirë që do ta përfaqësojë në bisedimet me Beogradin në Bruksel, sepse dëmi që ka shkaktuar qeveria e drejtanishme është i konsiderueshëm, por që mund kufizohet nëse partitë që angazhohen për një shtet funksional formulojnë një platformë të qartë dhe nëse do të jenë transparente në punën e tyre. E përditshmja koaditore konsideron se suksesi mund të arrihet vetëm nëse merren parasysh edhe rrethanat ndërkombëtare dhe fakti se Kosova nuk është më në fokus të politikës botërore. Kësaj siç nënvizon gazeta, në vend të aventurave politike sot kërkohen virtytet e pjekurisë, përgjegjësisë, vendosmërisë dhe realizmit. Balona.
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për gjendjen e bizneseve në vend. Gazeta thekson se treguesit e kulumtimit për një rritje të pakënaqësisë së bizneseve gjatë këtij viti duhet të adresohen nga institucionet kosovare dhe nga qeveria që do dalë prej zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Në anën tjetër, siç thekson Kosova sot, vendi duhet të punojë shumë që ta përmirësojë imazhin e tij në sytë e investitorëve të huaj. Përndryshe, gazeta thot se në Kosovë duhet sparit sundoj ligji dhe të ketë një drejtësi dhe të zbatohen kontratat dhe të garantohet infrastruktura e nevojshme për kompanitë që sjellin kapitalin e tyre. Kësaj miratimi i dy zonave të lira ekonomike ka qenë një më shumë se një lajm i vogël pozitiv. Megjithatë, siç thekson Kosova sot, vendi duhet të shndrohet i tërë në një zonë të tillë të lirë ekonomike për të tërhequr fuqishëm investimet e huaja.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Konstituimi i institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit mund të kërkojë nevojën e interpretimit të gjykatës kushtetuese, nga që partia fituese nuk po gjen parti partnere për të qeverisur. Në këtë rast, pretendimi i opozitës që të krijojë qeverinë e ardhshme besohet se do të kërkojë edhe një mendim të kushtetueses. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Interpretimi i gjykatës kushtetuese pritet të jetë përcaktues nëse Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje të parakoshme apo jo. Marrëveshja e arritur nga tri parti politike, LDK, AAK dhe Nisma, për krijimin e qeverisë së ardhshme duke e anashkaluar partinë fituese të zgjedhjeve, PDK-n, sipas të gjitha gjasave, do ta detyrojë presidenten Atifete Yahjaga të kërkojë interpretimin e kushtetueses. Tri partitë LDK, AAK dhe Nisma, që sipas rezultatit të zgjedhjeve do të mund të quheshin edhe opozitare, me marrëveshjen e tyre pretendojnë që pas konstituimit të kuvendit i procedojnë presidentes Yahjaga emrin e mandatarit të qeverisë së ardhshme, që është zoti Ramush Haradinaj. Në atë rast presidentja pritet që para se të dërgoj eventualisht emrin e zotit Haradinaj në kuvend për prezantimin e qeverisë opozitës të kërkoj fillimisht interpretimin e kushtetueses. Nga ai interpretim më pas dhe të varet nëse opozita ka të drejt kushtetuese apo jo të formoj qeverina. Ndërko, si që po rjedhin gjërat, PDK si fituese zgjedhjeve nuk do të ketë parti partnere për të bërë qeverin. Si do qoftë, para se të nisin procedurat e konstituimit të institucioneve të reja, fillimisht pritet certifikimi rezultat përfundimtar të zgjedhjeve. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë se në qendrën e numërimit të rezultateve është duke u bërë një punë jashtëzakonisht e mirë dhe se ai beson se në bazë të kësaj dinamike të punës shumë shpejt do të fillohet me numërimin e votave me kusht, votave përmes postës dhe votave të personave me nevoja të veçanta.
Pas përfundimit të numërimit të votave me kusht, votave përmes postës dhe votave të personave me nevoja të veçanta, rinumërimeve dhe eventualis, si dhe pas përfundimit të gjitha procedurat tjera në qendër të numërimit dhe të rezultateve, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pas shpalljes së rezultatit përfundimtar, subjektet politike dhe kandidatet mund të bëjnë ankesa libër me këtë rezultat në institucionet përkatëse.
Sipas procedurave me certifikim në rezultatit dhe skadim në afatit prej 5 ditësh për ankesa, brenda një muaji do të mblidhej fillimisht Kuvendi i Kosovës. Seancën e parë thërret presidentja Atifete Yahjaga në konsultim me partitë parlamentare. Mirë po si qëndrojnë aktualisht punët, gjërat mund të komplikohen qysh në seancën e parë në pikën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Edhe në atë pikë, PDK si fituese e zgjedhjeve pretendon se ka të drejtën kushtetuese ta ketë postin e kryetarit të kuvendit, përderisa edhe bloku prej partive LDK, AK dhe Nisma tashmë kanë nominuar për këtë post liderin opozitar Isa Mustafa. Andaj, edhe në këtë pik, mund të ngjaj që të kërkohet interpretimi gjykatës kushtetuese, kështu që interpretimi që do të japë kushtetuesi mbase në çdo rast do të jetë vendimtar nëse Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja apo jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët e çështjeve juridike në Kosovë kanë mendime të ndryshme sa u përket ndryshimeve ose përmirësimeve eventuale në kushtetutën e Kosovës. Iliriana Islami, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se praktikat e deritashme nuk tregojnë se ka zbrazësi juridike kushtetuese. Por sipas ekspertit Riza Smaka, ndërmjet teksteve të kushtetutës së Kosovës në gjuhët shqipe, serbe dhe angleze mungon harmonia. Çfarë lë hapësirë për kontestim të kuptimit të sakt nga grupet e caktuara politike. Kronike e Bekim Bislimit.
Amandamentet në kushtetut gjithmonë fuqizojnë çështjet e caktuara juridike dhe karakterin e tyre në rast se praktika tregojnë se ato çështje nuk kanë funksionuar si duhet, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike, por a kanë treguar praktikat e deritashme se kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila është miratuar 60 vjet më parë, ka nevojë për ndryshime. Ekspertët e çështjeve juridike kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Iliriana Islami, ligjëruese të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova si shtet i ri ka edhe kushtetutën e re, por deri më tash sipas saj nuk ka pasur ndonjë çështje e cila ka vënë në pikpyetje se kushtetuta ka zbrazësi dhe se nevojiten ndryshime.
Mirë po, nëse i paraprin këtyre çështjeve, nëse komuniteti juridik e tregon një çështje dëshmon, edhe tregon se mund të sjellë më tutje probleme të nevojshme, atëherë, ndoshta do duhet të iniciohej. Mirë po, me sa kompon, praktika deri më tani nuk fare që kemi të bëjmë me zbrazësi juridike kushtetuese. Vetëm ka gjasa që kompetencat e personave të caktuar nuk ushtruhen mbi detyrën që i ka përcaktuar kushtetuta. Hezitojnë, nuk i ndërmarin, sepse kushtetuta është shumë e kjo.
Profesoresha Islami vlerësoi se edhe në kuptimin letrar dhe në atë të përmbajtjes dhe të interpretimit, kushtetuta e Kosovës nuk ka zbrazësi, por ndryshe mendon eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai shpreh mendimin se legjislatura e re e cila pritet në kuvendin e Kosovës duhet ta rishikojë kushtetutën për ta plotësuar dhe përmirësuar. Kjo sipas tij do të jetë domosdoshme edhe për shkak të kërkesës për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, por edhe për shkak të hapësirave për interpretim të dyfisht e më tepër të disa paragrafeve të neneve të caktuara. Sipas këtij rasti fundit është interpretimi ndryshëm i nenit 95, në të cilin thirrën subjektet e ndryshme politike, të cilat pretendojnë se kanë të drejtën për formimin e qeverisë së ardhshme. Sipas këtij neni 95, në të tri gjuhët shqip, serbisht dhe anglisht ka dallime.
Në gjuhën shqipe thotë nga partia politike ose koalicioni që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend. Në gjuhën tjetër që është zyrtare thuhet partitë politike ose koalicionet politike që kanë fituar në kuvend shumicën e nevojshme. Në anglisht e vajtje thuhet shumica e domosdoshme. Dua të them veçin këtë dispozit ka laramani që do duaj të unifikoheshi në mënyrë strikte edhe korrekte edhe tepër profesionale.
Sidoqë të jetë, ekspertët e çështjeve juridike vlerësojnë se interpretimin e çështjeve të caktuara ligjore që bërojnë nga kushtetuta e Kosovës, në qoftë se palët e caktuara e kontestojnë kuptimin e sakt të tyre, ka kompetencë ta bëjë gjykata kushtetuese e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion po sirash ndoqët. Ekspertët kanë mendime të ndryshme për ndryshimet eventuale në kushtetutë. Presidenti Obama dërgon trupa për mbrojtjen e ambasadës amerikane në Bagdad. Belgjika dhe Algjeria hapin ndeshjet e sotme në kampionatin botror të futbollit. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12.